конституции.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі корэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Детки сегодня святочно убраные, задоволенные. Вот идут девчата в коричневых сукенках с белыми фартушками. Пытаешься, как настрой и что отчувают?
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже.
Как собирается лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаешься, как они плянуют провести лето?
Первый месяц всегда в пришкольном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Пытаешься батьков, тебе недорого им обходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарения с детьми. Пытаешься, как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфенович, и до деда с бабой на 3 месяца.
А чему именно в эту вёску, а не на море, те еще куда-нибудь?
Просто им нравится у деда с бабой быть. Мы 16 годов умеем еще и сеять, и орать, и косить, еще все умеем. Так что нам целое лето.
Сегодня, нагадаю, апошний звонок прогучал для больше чем 90 тысяч выпускников средних агульно-адукационной школы в Беларуси и 98 тысяч выпускников базового уровня адукации. Как поведомил первый наместник министра адукации Беларуси Александр Жук, летось школу скончили больше за 94 тысячи выпускников 11-12 классов и больше за 70 тысяч выпускников базового уровня адукации. По поводу информации Министерства адукации, выпускные испыты за курс сярэдняй і базавай школаў пройдуць у Беларусі з 26 траўня па 6 чэрвеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбілярам пагутарыла наша карэспандэнтка Гіна Студзінская.
У житті Михайла Чигіра було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів йо начолив Клецьке районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банковську сферу. Михайла Чигіра тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали квартиру, але Чигір обрав Мінськ. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропрамбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигіру кресло керівника уряду. Але у листопаді 1996 году сумленний і непідкупний прем'єр Чигір подав у відставку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чыгір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чыгіроў шмат гасцей, але хвілінку для Радыё Свабода юбіляр знайшоў.
Михаил Миколаевич, по-перше, веншуем.
Дякую.
Можете сказать, что житё это удалось? Что самое такое цікавое в вашем житті было?
Да все цікавое. От першого дня до сегодняшнего. Думаю, что далее будет еще цікавее.
Вот коли у Беларуси нечто изменится, готовы приехать, вернуться, жить, працавать тут и не эту краину все ж таки вывести?
Ведомо ж, без сомнения.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Те есть у нас будущее?
Ведомо ж есть, все есть.
А чего не хапае?
Хотение. У большинства.
А что треба зробити, каб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, дочекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Сподіваюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-м літерально уговорив Михайла Чигіра стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что сделал для перевода экономики на эффективный рыночный рынок. Он ведь подал в отставку из-за несогласия с проведением так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порядочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал в ураде Чигира министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, а лет потягнул бы и большую. То, что он тогда не смог застаться во владе, коли побачив, что робится переворот конституционный, и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житье было.
Говорив былий міністр праці Білорусі Олександр Соснов. Сьогодні Михайлу Чигиру сповняється 60 годів. У сядзібі БНФ у Менску відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференциями, которые ладятся весной и осенью, прихильники белорусской христианской демократии означают исторические даты. Минавито 24 травня 1917 года 30 сензов засновали христианскую демократичную злучность. А 6 листопада 27 года у Вильни была створена шматконфессийная партия «Белорусская христианская демократия». Сярод удельников конференции – представники больше, чем 20 городов Беларуси, ведомые политики, историки и света. Лідер БХД Павел Селярынец сказав.
У самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калинихали капитализму, калинихали оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, коли христианская демократия треба знову поднимать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе почав активную працу аргкомитет партии БХД. Поводле организаторов она з'являється правоцентристской политической силы и засновывая свою деятельность на христианских каштовностях и белорусском патриотизме. Уже в другий раз подадены документы на регистрацию партии. Лидер БХД Павел Селярынец сказал.
Мета БХД – створить моральную базу для переменов у Беларуси. Сгуртовать тысячи верников у громадской деятельности и у политики, как люди, которые принимают сумленные решения, створили грунт для якостно иншей, якостно новой Беларуси. На том грунте, который сейчас, на грунте хлусни, страху, на грунте распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатолий Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкви.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлав Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумного, я народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со спадаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это супрацовництво не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сегодня у сядзібі БНФ у Менску отбылася науково-практичная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Лобанов из вёски Вей на Могилевского району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримал калецтво у советской армии в 68 годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Са словамі памяці ў нашым эфіры дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Уладзе Каткоўскаму, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да ўладзе ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка Google, першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта беларускай свабоды сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынгаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў ўладзі стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Уладзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэты, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Алег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтакі не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі, а туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставяцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе, 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Люди, которые приходят, рассказывают. Там стоит стекло, разговариваешь по телефону. И рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2,5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоніі Відьба-3 збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5,5, на якія яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
С Татьяной Ким мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер здаецца ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Татьяна з працы заўсёды спяшалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульніцу кватэры, цяпер наадварот. Іна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спаткання з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену Валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Татьяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1,5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам.
Когда я пыталась обратиться за помощью властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
У часе нашай размовы Татьяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Татьяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам.
Мне Андрей все время говорит, мама, в Библии очень часто идет благословение Божие, где написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці так сама. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Татьяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ни в коем случае. Так говорит, я, мама, считаю, что и сама судья Ильина, и прокурор не верят в мою виновность. Он не то, что их оправдывает, но он говорит, что надо каждому дать возможность покаяться. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Татьяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі, але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзангаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзанг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным.
Как вообще «Жыве Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Жыве Корея», я была бы счастлива. Это как нереальный мир.
На развітанне я даў паслухаць Таціане званок адной са слухачак Радыё Свабода.
Праз вашу радыё звяртаюся да маці Андрэя Кіма і другіх матерей политвязнев. Гонорыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Гэта наша будучыня і надзея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Адзін дзень у сям'і палітвязня Андрэя Кіма правёў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Андрэя Кіма з менскага следчага ізалятару ўжо перавялі ў бабруйскую калонію. Ён падаў касацыйную скаргу на свой прысуд, але дата яе разгляду пакуль не прызначана. 22 красавіка сёлета Андрэй Кім прыгавораны да 1.5 года калоніі агульнага рэжыму за супраціўленне міліцыянтам падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А зараз наш эфір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванні слухачоў.
Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на Еўрабачанні ў Белградзе 2008. Руслан тут ні пры чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца.
І в шутку, і в сур'ёз об Євробаченні. Ну, що ж зробиш, калі Медведєв на ухо наступив? Ти танцює на гэтом шарі, як слон у посудній лавці. Як господар Лукашенко говорив, що ні по чию дудку петь не буде. Ну, що ж, Олександр Григорович, вам предоставиться шанс виступити на Євровидінні у 2011 году. Будете петь під свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Там глядзець прыемна, як у Штатах
выбирають Обаму, Клінтон, Демакейна. А коли так стане на Білорусі? Хоть ты у Бога спроси. А нашим кандидатам николи не дают прямых дебатов. Видать, вечно батька нами будет править. Покуль белорус свои мозги до места не подправит, сказал один из электоратов.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о распуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другога боку, я думаю, нашаму паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановные слухачы, нагадаем, што телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Тетяна Борис Осиповичу. Я сестра засудженного журналиста Виктора Хурсика. Нехто пустил брудные чутки, что брат хотел усталевать к лицам у Дражна. Гэтым недосвеченным я раю набыть и почитать книгу «Кров и попел Дражна». И одним советским святом, якого шановала наша мати, был День Перемоги. А то, что брат хочет, как злочинство называлось злочинством, вельми случасто и злободенно. Я с ним.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.